Παγκόσμια ημέρα για τη διατήρηση της γλώσσας Ρωμανή, 5 Νοεμβρίου.
Και μάλιστα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Νοεμβρίου από το 2015, ενώ όπως σας είπαμε καθιερώθηκε από το Κοινοβούλιο της Κροατίας το 2012 και από την UNESCO το 2015. Ενώ χρειάστηκε να μεσολαβήσουν άλλα 3 χρόνια και να φτάσουμε στο 2018, όπου 16 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν αναγνωρίσει την γλώσσα Ρωμανή ως μειονοτική γλώσσα βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα να μην ευχαριστήσουμε την διεθνολόγο και νομικό κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου για το χρόνο που θα μας διαθέσει, προκειμένου να μιλήσουμε για αυτή την ημέρα, αλλά και για τις θέσεις της ίδιας, η οποία έχει διαφοροποιηθεί αρκετά ως προς τον χαρακτηρισμό Ρωμά και αξίζει πραγματικά να την ακούσουμε. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές σας.
Έχετε παρουσιάσει ένα εξαιρετικό έργο παρά το νεαρό της ηλικίας σας. Έχω διαβάσει κατά καιρούς συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματικά ανταποκρίνεστε πάντα με επάρκεια, γνώση και κατάρτιση. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας σκεφτόμουν πόσο διπλός μπορεί να είναι αυτός ο αγώνας, πρώτον για μια γυναίκα, δεύτερον για μια νέα γυναίκα και τρίτον για μια γυναίκα που έχει επίσης να ανταγωνιστεί και να δικαιώσει στη συνέχεια βέβαια το χαρακτηρισμό Ρωμά, που καλώς ή κακώς στερεοτυπικά όλοι μας διαχειριζόμαστε με μια, πώς να το πω έτσι, δηλαδή παίρνουμε μια απόσταση και μετά λέμε ναι, όχι, είναι καλή η Ρωμά, ακόμα και αυτό είναι λάθος, σωστά?
Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για το ερώτημά σας, γιατί έχετε πέσει τόσο μέσα. Έχω πραγματικά βιώσει τα στερεότυπα επιστρέφοντας το 2004 από το εξωτερικό που ζούσα για αρκετά χρόνια. Και τα μόνα στερεότυπα που εγώ στο εξωτερικό βίωνα ήταν αυτά της Ελληνίδας. Δηλαδή για τους Βρετανούς ήμουν η Ελληνίδα με ό,τι τέλος πάντων κακό ή αρνητικό μπορούσε να συνόδευε αυτόν τον όρο. Δεν είχα νιώσει λοιπόν στο εξωτερικό ποτέ άσχημα για την πολιτισμική μου ταυτότητα, αυτή δηλαδή της τσιγκάνας.
Ναι.
Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, το βίωσα πολύ έντονα, γιατί πολύ σωστά ήμουνα μία νέα γυναίκα, ήμουνα μία γυναίκα στο χώρο της πολιτικής, πολύ σκληρός, άρα λοιπόν εκεί έπρεπε να αντιμετωπίσω, ξέρετε, τα στερεότυπα ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα.
Επίσης είστε και όμορφοι. Έχετε και άλλο ένα βαρύ φορτίο.
Αυτό που το πας. να κάνω μια παρένθεση πριν συνεχίσετε, κυρία Χαλιλοπούλου, συγγνώμη, θα συνεχίσετε λίγο. Βέβαια, Βρετανία είπατε, είναι όμως, Βρετανία ήταν πολυπολιτισμική έτσι κι αλλιώς.
Έχετε δίκιο.
Εδώ και δύο-τρεις αιώνες, έτσι, οπότε...
Ναι, όταν εγώ λοιπόν μεγάλωνα και είδα τι σημαίνει πολυπολιτισμικότητα και πόσο τελικά μπορεί κάποια στίγματα να λειτουργήσουν αρνητικά, ήμουν αυτή που πολύ σωστά είπατε, κυρία Λεβέντη, ξεχώρισα λίγο τον όρο Ρωμά από αυτόν του τσιγκάνου.
Ναι.
Διότι στη συνείδηση των πολιτών έχει περάσει ο όρος Ρωμά ως κάτι ξένος, έχει κουβαλά ένα αρνητικό φορτίο. Εμείς όμως, επειδή είμαστε Έλληνες πολίτες, είμαστε η πρώτη καταγραφή, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, σημειώνεται το 1323, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε συμμετάσχει σε κάθε εθνική αντίσταση, σε κάθε πόλεμο υπερασπιζόμενη τα ελληνικά εδάφη, το χώμα που πατάμε, γιατί για μας το σπίτι μας είναι αυτό το χώμα που πατάμε. Δεν έχουμε ουρανοξύστες, δεν έχουμε τρελές περιουσίες να υπερασπιστούμε, τα παιδιά μας δεν τα στέλνουμε στο εξωτερικό σαν μερικούς που σε περιόδους πολέμου έδιωξαν τα παιδιά τους και δεν πολέμησαν για αυτή την πατρίδα που αργότερα ήρθαν ως νικητές και ηγέτες. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω γιατί οι ακροατές σας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν να κάνουν με μια ομάδα ανθρώπων, Ελλήνων, που μέχρι πρόσφατα ταυτιζόντουσαν με το ελληνικό έθνος. Έρχονται λοιπόν πλέον τα στερεότυπα, ο αντιτσιγκανισμός, αυτός ο διαχωρισμός, γιατί είπατε με αφορμή τη σημερινή μέρα, Η γλώσσα Ρωμανή αναγνωρίστηκε σε αυτές τις χώρες, γιατί στις χώρες αυτές το σύνταγμα των χωρών αυτών, mm-hmm. τους Ρωμά, τους αναγνωρίζει ως μειονότητα. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες πολίτες. Δεν μας αναγνωρίζει ακριβώς ως μειονότητα και άρα η μητρική μας γλώσσα είναι τα ελληνικά. Αν τώρα έχουμε έναν γλωσσικό ιδιωματισμό που στους αιώνες όντως έχει διατηρηθεί, γιατί ήταν μια γλώσσα επιβίωσης, καλώς να διατηρηθεί, mm-hmm. καλώς δίνονται τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να δικαιολογούνται κάποιες ειδικότητες σε κάποια πανεπιστήμια που κάνουν τις έρευνες, γιατί έχουν φαγωθεί πολλά χρήματα.
Ξέρετε, κυρία Χαλιλοπούλου, βρέθηκα πρόσφατα στο Βερολίνο. Μας δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουμε ένα συνέδριο το οποίο είχε αφορμή το ολοκαύτωμα των Ρωμά κατά τη γερμανική κατοχή. Εκεί, ξέρετε, υπάρχει το κίνημα Proud Roma. Και μάλιστα φιλοξενηθήκαμε και ξεναγηθήκαμε στο Ινστιτούτο ΕΡΙΑΚ στο Βερολίνο, όπου εκεί γίνονται ήδη εργασίες και είναι πρώτων πυλών της έκδοσης ουσιαστικά μια σειράς βιβλίων, προκειμένου τα Ρωμανοί να αναγνωριστούν ως γλώσσα, όχι μόνο θεωρητική γλώσσα, αλλά και γλώσσα η οποία μπορεί να διδαχθεί με επίπεδα. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να πάρει το πρώτο πτυχίο, το δεύτερο και το τρίτο. Όπως αντίστοιχα μπορεί να συμβεί με τα αγγλικά, με τα ελληνικά, με τα γαλλικά και με όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συγκέντρωση των στοιχείων προκειμένου όντως να μπορούν να διδαχθούν τα Ρωμανοί, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Δεν είμαι αρνητική σε μια τέτοια προσπάθεια. Mm-hmm. Γιατί είναι μια γλώσσα που έχει στους αιώνες ακόμα διατηρηθεί και μάλιστα περιέχει μέσα της στοιχεία από όλες τις χώρες και τους πολιτισμούς, από όπου και αν περάσαμε.
Θεωρείτε ότι ως διεθνολόγος αυτό είναι μια διάλεκτος και όχι μια γλώσσα, ή συμφωνείτε ότι είναι γλώσσα? Είναι λίγο τρίκη η ερώτηση, αλλά ήθελα, επειδή ακριβώς έχετε την ιδιότητα της διεθνολόγου, ήθελα να καταλάβω πώς προσεγγίζετε αυτό το κομμάτι. Εσείς, ας πούμε, γνωρίζετε Ρωμανοί.
Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, από τη στιγμή που δεν μπορούμε μάλλον να προσδιορίσουμε το χώρο καταγωγής μας.
Μπράβο.
Διότι άλλες φυλές είναι από κάποια μέρη της Ινδίας, άλλοι έχουν περάσει από την Αίγυπτο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι μία ενιαία γλώσσα ως γλώσσα, γιατί δεν υπάρχει ένα έθνος, ένα κράτος. Ότι είναι μέχρι και σήμερα μία διάλεκτος η οποία την μιλούν παντού, και μάλιστα θα σας πω ότι είναι αξιοσημείωτο και αξιοθαύμαστο ότι σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρεθείτε και πλησιάσετε αυτή την κοινότητα, θα σας μετρήσουν το 7, 8 και 9 στα ελληνικά.
Ναι, αυτό ισχύει. Το ξέρω.
Που σημαίνει ότι τελικά ίσως στην Ελλάδα να είχαμε περάσει και πριν το 1323.
Ναι.
Τελικά.
Ναι.
Γιατί ήταν ένας λαός που εμπορευόταν, που μετακινήτω. Όπως και να έχει, επειδή έχετε θέσει στα ερωτήματά σας έτσι σημαντικά για μένα και για την πορεία μου στοιχεία και σημεία, εμένα οι θέσεις μου ήταν πάντα ξεκάθαρες και πάντα ίδιες. Δηλαδή είμαστε Έλληνες πολίτες, η μητρική μας γλώσσα είναι τα ελληνικά, καλή η όποια προσπάθεια γίνεται στο να διατηρηθούν πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία, mm-hmm. όχι μόνο όμως της τσιγκάνικης κουλτούρας, οποιασδήποτε κουλτούρα.
Yeah.
Και αυτή ίσως είναι η κληρονομιά μας. Τώρα από εκεί και πέρα, mm-hmm. πώς έχουν δυστυχώς καταχραστεί διάφοροι μέσα στις τελευταίες δεκαετίες αυτά τα κονδύλια τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διαθέσει για την ένταξη ή για την ανάδειξη του πολιτισμού μας και της κουλτούρας μας, αυτό μένει ακόμα ανεξιχνίαστο και είναι και δυσάρεστο. Γιατί ο κόσμος στην αντίληψή mm-hmm. του θεωρεί ότι εμείς δεν θέλουμε να ενταχθούμε.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, κυρία Χαλιλοπούλου, επειδή είπατε ότι είστε και είστε φυσικά Έλληνες πολίτες και χωρίς να έχετε τον προσδιορισμό τσιγκάνι ή Ρωμά, στην ταυτότητά σας γράφει Έλληνες. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει διαχωρισμός, οπότε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει αν κάποιος είναι Ρωμά ή αν είναι Έλληνας, γιατί είναι το ίδιο πράγμα. πράγμα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στους καταβλισμούς, πολλές φορές δεν δίνεται ευκαιρία στα νέα παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, μένουν εγκλωβισμένα μέσα σε καταβλισμούς, όχι γιατί οι γονείς τους τελικά τα κρατάνε πίσω, αλλά γιατί το ίδιο το σύστημα πολλές φορές τα εμποδίζει.
Είναι, συγγνώμη κιόλα, αλλά είναι σαν το ερώτημα «Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα». Δηλαδή, λένε θέλετε να, δεν θέλετε να ενταχθείτε. Όχι, εμείς θέλουμε να ενταχθούμε, αλλά πού είναι, ορίστε να έχουμε προγράμματα για ένταξη. Είναι κάπως, δηλαδή, κάνει μια λούπα το όλο πράγμα η κουβέντα και δεν υπάρχει άκρη μέχρι στιγμής. Ενώ που, η κουβέντα που γίνεται κάποιες φορές, έτσι, με αφορμή κάποια περιστατικά πάντα, μετά τα ξεχνάμε όλα και ανοίγει όλο αυτό το πράγμα.
Ξέρετε τι, διαφωνώ, δεν τα ξεχνάμε όλα. Γιατί
τα ξεχνάμε εννοώτε, ως...
Έχουμε επιλεκτική μνήμη.
Ναι, ως ενημέρωση. Ναι.
Γιατί θα σας πω, το περιστατικό στην Κρήτη, ναι, ναι, θα το ξεχάσουμε μετά από μία εβδομάδα, δέκα μέρες. Mm. Εάν όμως αυτό είχε γίνει, λέμε τώρα, τυχαία, στο Ζεφύρι, στον Ασπρόπυργο,
ναι, ναι, ναι,
δεν θα το ξεχνούσαμε. Θα είχε πολύ βαθιά χαραχτεί στη μνήμη όλων και θα έλεγαν ότι κοίτα να δεις που είναι παραβατικοί, κοίτα να δεις που σκοτώνονται μεταξύ τους, κοίτα να δεις που τέλος πάντων βγαίνουν και πυροβολούν και εμείς οι υπόλοιποι κάτοικοι που έχουν δίκιο οι άνθρωποι, έτσι είναι. Κακώς πυροβολούν, είναι επικίνδυνο, κακή και παράνομη η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία και οι μεσάζοντες όπως άκουγα και στην τηλεόραση. Ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτά τα διακομωδούμε μόνο όταν πρόκειται για την τσιγκάνικη κοινότητα, ναι, και μας φαίνονται, ναι, αστεία, ναι, και τραβηγμένα και τελικά δεν έχουμε εκεί επιλεκτική μνήμη.
Και ξέρετε, έχετε δίκιο, γιατί το παράδειγμα της Κρήτης είναι πολύ στοχευμένο, ακριβώς γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει γάμο στην Κρήτη που να μην έχει μπαλωθιές. Και έχει μπαλωθιές γιατί όλοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν όπλο. Όπως επίσης στην κηδεία του ανθρώπου χρησιμοποίησαν ανιχνευτή μετάλλων για να χαιρετήσουν τον νεκρό, γιατί φυσικά κάποιοι κυκλοφορούν μαζί με τα κουμπούρια τους, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
Ναι, και από το οικογενειακό περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο παραβατικοί που είναι εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων. Εάν αυτό είχε συμβεί, σας λέω και πάλι, σε μια περιοχή, σε έναν καταβλισμό, οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι ο κόσμος για ακόμα μία φορά θα στιγμάτιζε πολύ αρνητικά την οποιαδήποτε τέλος πάντων κακή και παράνομη πράξη, συμφωνώ, αλλά όμως ας το κάνουμε να είμαστε δίκαιοι, να το κάνουμε για όλους, γιατί ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται και να ισχύει ισότιμα για όλους, οριζόντια. Δεν διαχωρίζουμε λοιπόν ανάλογα το χρώμα του δέρματος ή δεν θα έπρεπε, γιατί μεταξύ μας είμαστε Έλληνες. Δεν νομίζω ότι σαν κοινωνία έχουμε την πολυτέλεια να διαχωρίζουμε ο ένας τον άλλον.
Και μια που μιλάμε για την κοινωνία, να πούμε ότι ίσως είναι πρώτη φορά όπου η κοινωνία στρέφει την προσοχή της στους καταβλισμούς και μάλιστα δίνει την δυνατότητα να εκπαιδεύσει αστυνομικούς προκειμένου να είναι εκείνοι υπεύθυνοι ουσιαστικά για τις περιοχές όπου υπάρχουν οι καταβλισμοί. Πώς εσείς βλέπετε αυτή την κίνηση να εκπαιδευτούν αστυνομικοί και να είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και την ευνομία των περιοχών όπου υπάρχουν καταβλισμοί?
Εγώ το έχω ξαναπεί, έχω βγει αρκετές φορές το τελευταίο καιρό δημόσιο και έχω πει ότι μακάρι να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο, γιατί τις τελευταίες, δεν ξέρω, ίσως 2-3-4 χρόνια, να μην πω δεκαετίες, είναι ένα πάγιο αίτημα της ίδιας της κοινότητας, διότι και η κοινότητα είναι εγκλωβισμένη στην παραβατικότητα κάποιων που προέρχονται από την κοινότητα. Ναι. Γιατί λοιπόν σε έναν οικισμό των 100, οι 5 ή 10 που δραστηριοποιούνται παράνομα να επιβάλλονται και να κρατούν σε ομοιρία τις υπόλοιπες οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες δεν έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια? Εγώ νομίζω ότι έχουν. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για άβατο, τώρα σας πω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά μιλάνε τέλος πάντων και η ελληνική αστυνομία και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος όλος ότι υπάρχει άβατο σε αυτές τις περιοχές. Ωραία λοιπόν, ας ρίξουμε άπλετο φως, ναι, σε αυτές τις περιοχές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έπρεπε οι Έλληνες αστυνομικοί να μην γίνονται υπάλληλοι της κάθε ΔΔΕ. ΔΔΕ είναι η ΔΕΗ, ναι. Και να πηγαίνουν να κάνουν επιχειρήσεις στις 6.30 και 7 η ώρα το πρωί για να κόψουν το ρεύμα σε περιοχές όπου υποτίθεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες τους, πραγματοποιούνται παράνομες δραστηριότητες. Ωραία. Ας μην το κόψουν λοιπόν το ρεύμα εκεί, αντίθετα να βάλουν όσο περισσότερο φως γίνεται και προβολής, για να μην συμβαίνει τελικά
ακριβώς
η όποια
και εκεί, κυρία, και εκεί, κυρία Χαλιλοπούλου, από ότι πριν περιστατικό εδώ στην περιοχή μας, μάλλον στη Μαγνησία, τώρα είμαστε στη Λάρισα, συμβαίνουν διάφορα παρανοϊκά, όπως ναι, υπάρχει ρευματοκλοπή, γιατί δεν μπορούν να πάρουν ρεύμα. Δεν τους δίνει ρεύμα ο ΔΔΕ και αναγκάστηκε κάποιος να τραβήξει καλώδιο αυτό. Πώς θα γίνει? Δώστε μας ρεύμα. Είμαστε... Λέγανε οι άνθρωποι, θέλουμε να πάρουμε ρεύμα, να πληρώσουμε αυτό. Όχι, γιατί ξέρω εγώ, είναι εκτός σχεδίου το ένα, το
είναι
άλλο, διάφορα.
Ναι. Ωραία. Οι βίλες όμως, στο Λαγονίκη, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, και στη Μύκονο ακόμα, έχουν πάρει ρεύμα, έχουν πάρει και νερό. Εκεί λοιπόν, γιατί δουλεύει το κράτος με δύο ταχύτητες? Γιατί στις καλές περιοχές, στις περιοχές όπου ο κάθε πολίτης που έχει την οικονομική δυνατότητα και μπορεί να πληρώσει, επιλέγει να τον διαχωρίσει για να του παρέχει ένα αγαθό που ως χώρα έχουμε υπογράψει τη σύσταση, τέλος πάντων, ότι θα πρέπει να παρέχουν και 27 χώρες, κράτη-μέλη, σε οικισμούς και καταβλισμούς φως και νερό. Άρα λοιπόν, γιατί η ελληνική αστυνομία κάνει τέτοιου τύπου επιχειρήσεις 7.30-8 η ώρα του πρωί, που οι μανούλες ετοιμάζουν τα παιδάκια τους να πάνε στο σχολείο και τελικά καταλήγουν όλοι μαζί στο αστυνομικό τμήμα? Αυτό εγώ πραγματικά με ξεπερνά.
Ναι,
και
ναι,
είναι πράγματα τα οποία μέσα από εσάς, από εκπομπές όπως είναι η δική σας, έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να ακούσει και την άλλη πλευρά. Όχι αυτήν που υπερασπίζομαι, καλώς κλέβει ρεύμα.
Ναι,
όχι.
Ναι.
Δεν είναι νόμιμο και θα έπρεπε το κράτος να παρέχει υπηρεσίες και όχι επιδόματα, αλλά υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, οριζόντια.
Άρα μάλλον το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και συσσαγωγικά, να το πω γιατί ίσως ακουστεί παλιωμοδίτικο, είναι και ταξικό. Όχι τόσο φιλετικό, πάλι συσσαγωγικά, έτσι.
Τα κατώτερα στρώματα εννοείς, οι πιο ευάλωτοι πολίτες.
Εγώ οι πιο ευάλωτοι πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Γι' αυτό και ακόμα και σήμερα, γιατί με ρωτήσετε κάτι για την εκπαίδευση και δεν θέλω να το αφήσω.
Ναι, θα επανερχόμουν έτσι και αλλιώς σε αυτό. Γιατί θεωρώ ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, πρέπει να επιχειρήσουμε στη βάση του. Και η βάση για όλα τα πράγματα είναι τα παιδιά.
Έχετε δίκιο. Και ξέρετε ότι το 43% του πληθυσμού, του τσιγκάνικου πληθυσμού, είναι παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε 10 χρόνια, εμένα τα παιδιά μου είναι και οι δύο έφηβοι, σε 10 χρόνια θα έχουν να συναλλάσσονται με αυτό το 43% των παιδιών της κοινότητας που είναι, έχουν τεράστια ποσοστά ακόμα και σήμερα σχολικής διαρροής, που η ελληνική κοινωνία δεν τα δέχεται, τα κοιτάμε μισό μάτι, που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει προληπτική ιατρική, δεν ταυτίζονται, αυτό είναι το λυπηρό, με το ελληνικό μενταλιτέ, γιατί εμείς οι ίδιοι τους έχουμε αποφύσει. Όταν δηλαδή η μητέρα θα πάει την πρώτη μέρα στο σχολείο το παιδάκι της και αυτό που θα αντιμετωπίσει είναι μία έχρα και μία αρνητική συμπεριφορά, πόσα παιδάκια σε αυτή την τρυφερή ηλικία θα επιδιώξουν να επανέλθουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν τους καλοδέχεται?
Είναι απειλητικό, ναι, είναι απειλητικό, είναι επιφυλακτικό, είναι εχθρικό εν γέννη, ναι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν σας είπα και λίγο πριν ότι ξέρετε κάτι, η πολιτεία έχει υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες και όχι επιδόματα, εννοώ ότι αυτό το παιδί που προέρχεται από ένα περιβάλλον αναλφάβητων θα έπρεπε, γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλά εκατομμύρια δις για την ακρίβεια, 8,6 δις ευρώ από την περίοδο 2011 μέχρι και σήμερα για κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Ελλήνων Τσιγκάνων, και πραγματικά δεν ξέρουμε πού έχουν πάει, γιατί χρόνο με το χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Και εγώ έλεγα πάντα, τουλάχιστον τα τελευταία 20 που ζω στην Ελλάδα και είμαι έτσι, προσπαθώ να είμαι ενεργή.
Ναι, βέβαια.
Προσπαθούσα να επιστήσω την προσοχή όλων, όχι μόνο των πολιτικών, αλλά και των συμπολιτών μου, στο τι θα ακολουθήσει. Όταν θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μας αγγίζει, σήμερα έχουμε φτάσει 20 χρόνια μετά να μας ενοχλεί που ο παραβατικός παρανομεί. Παρανομεί όμως, ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς έχουμε αδιαφορήσει. Δεν του παρήχαμε τις υπηρεσίες που είχε ανάγκη. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες τις ίδιες ανάγκες. Ένα κράτος λοιπόν το οποίο θα πρέπει να είναι ευέλικτο και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών κατά πώς αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις συνθήκες και την εξέλιξη, θα πρέπει να παρέχει την εκπαίδευση που έχει ανάγκη η κάθε κοινότητα ή το κάθε τέλος πάντων οικονομικό-κοινωνικό στρώμα. Δεν είναι το πρώτο πράγμα για μένα, δεν είναι η εκπαίδευση. Το πρώτο πράγμα για μένα είναι η εργασία. Εάν ένας άνθρωπος ξέρει ότι θα πάρει 20 ευρώ τη μέρα μεροκάματο, ξέρει και μπορεί να κάνει ένα προγραμματισμό. Μπορεί λοιπόν να φροντίσει ότι τα παιδάκια του θα έχουν τροφή, ότι τον άλλο μήνα θα του πάρει και ένα ζευγαράκι παπουτσάκια και πάει λέγοντας.
Ότι δεν θα βιώνει ενεργειακή φτώχεια, ότι ναι, θα μπορεί να φροντίσει ας πούμε τα βασικά, που ξέρετε κάτι, αν πιάσουμε αυτό το θέμα θα βρούμε πάρα πολλούς Έλληνες χωρίς να τους ξεχωρίσουμε καθόλου για την πολιτιστική τους ή πολιτισμική τους ταυτότητα, που να βρίσκονται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Είναι θέμα πλέον καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Οπότε δεν έχει να κάνει τόσο. Βέβαια εδώ επιβαρύνεται όλο αυτό.
Ξέρετε, γιατί έχει να κάνει? Γιατί όταν η Ελλάδα, που είναι μια χώρα που το καλοκαίρι ψάχνουν να βρουν υπαλλήλους εποχιακούς,
ναι,
στον τουρισμό, οι αγγελίες οι οποίες βγαίνουν είναι ότι ναι, ψάχνουμε ας πούμε για τον τομέα της καθαριότητας, όχι Ρωμά. Ένας μη Ρωμά λοιπόν συμπολίτης μου Έλληνας δεν έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το στερεότυπο.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
Άρα λοιπόν εγώ θα πω ότι πρέπει πρώτα να δώσουμε έμφαση στην εργασία, να ενταχθεί, να εξασφαλίσει ένα μικρό εισόδημα, όποιο και αν είναι αυτό, που θα τον βοηθήσει όμως να έχει έναν οικογενειακό προγραμματισμό. Η μάθηση, η εκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και ο νόμος να εφαρμόζεται όπως εφαρμόζεται σε κάθε Έλληνα πολίτη. Και βέβαια, να σας πω και κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα της κοινότητάς μου. Και τι εννοώ με αυτό, θα σας πω, και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
Ξέρετε, θέλω να σας πω ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, όμως πραγματικά δεν ξέρω πότε θα έχω την ευκαιρία να σας ξαναέχουμε. Γιατί πραγματικά δίνετε φως, και όχι απλά δίνετε φως, είστε to the point. Δηλαδή μιλάτε ακριβώς και με ποσοστά και με την πραγματικότητα και δεν μασάτε τα λόγια σας, να το πω έτσι. Δεν έχετε δυσκολία στο
ακριβώς. Δεν έχει νόημα να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πρέπει να παραδεχτούμε τα αρνητικά μας, να δούμε τα λάθη μας και εμείς ως κοινότητα, αλλά πρέπει όμως να τα δούμε και στο σύνολο, σε ελληνική κοινωνία. Και μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε λίγο προς το καλύτερο. Θα σας πω μόνο αυτό και μετά, αν θέλετε, με αποδεσμεύετε, γιατί δεν θέλω να καταναλώνω τον χρόνο σας. Θα σας πω όμως ότι υπάρχουν παιδιά σήμερα τα οποία είναι παιδιά φαντάσματα. Δεν υπάρχουν για το ελληνικό κράτος πουθενά. Δεν έχουν άμκα, πολύ απλά γιατί οι γονείς τους γεννήθηκαν σε καταβλισμό, ναι, τόσο και τα ίδια. Άρα λοιπόν η διαδικασία για να νομιμοποιηθεί και να πάρει τα νόμιμα έγγραφα είναι περίπου, έτσι, ναι, το κόστος του στα 2.000 ευρώ, αν όχι παραπάνω. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν το διαθέτουν. Και εγώ θα πω, εδώ γιατί οι κοινωνικές υπηρεσίες αδιαφορούν? Και έχω πολύ συγκεκριμένους δήμους στο μυαλό μου, γιατί ξέρω και επειδή κατάγομαι από την Ηλία, ναι, και μιλώ πολύ συγκεκριμένα για αυτή την περιοχή, υπάρχουν περιστατικά trafficking, υπάρχουν περιστατικά γονιών, που, μάλλον παιδιών που οι γονείς τους είναι στη φυλακή, και τα παιδιά αυτά δεν έχει πάει καμία κοινωνική υπηρεσία.
Είναι στα ζήτητα, μας λέτε.
Αν ζουν, ακριβώς, αν τρώνε, αν πεθαίνουν, σίγουρα δεν έχουν άμκα, άρα δεν εμβολιάζονται.
Ναι.
Και δυστυχώς αυτά τα παιδιά οδηγούνται στο trafficking, δηλαδή να πηγαίνουν για 5 ευρώ, με οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Είναι δυνατόν και το επιτρέπουμε ως ελληνική κοινωνία. Πού είναι ο εισαγγελέας, πού είναι η κοινωνική μέρημνα, πού είναι η κοινωνική προστασία. Η Ελλάδα έχει και κάποιους θεσμούς. Υπάρχει ένα κράτος, μία δομή θεωρητικά. Πού είναι λοιπόν αυτή και δεν λειτουργεί.